Latvijas okupācijas muzeja direktore būs Solvita Vība. Muzeja direktora samatā viņu apstiprināja muzeja biedrības sapulcē. Uz okupācijas muzeja direktora amatu notika konkurss. Tajā pieteicās 13 kandidātu. Par okupācijas muzeja direktori Vība sāks strādāt nākam trešdien. Nacionālo apvienību turpinās vadīt Raivis Dzintars. Tā nolēma šodien Nacionālās apvienības sanāksmē. Sanāksmē bija sapulcējušies ap 250 dalībnieku. Par Raivi Dzintaru kā Nacionālās apvienības vadītāju nobalsoja lielākā daļa sanākušo. Nedaudz mainīja arī Nacionālās apvienības valdi. Francijā šodien ir ļoti stiprs lietus un vējš. Slikto laikapstākļu dēļ tūkstošiem ēku nav elektrības, uz ceļiem notiek daudz avāriju. Dažās vietās Francijā ir sākušies plūdi. Korsikas reģionā atcelti visi vilcieni. Pie kalniem nogruvušās zemes dēļ cilvēki nevar piekļūt vairākām slavenām slēpošanas vietām. Slēpotājus brīdina, ka ir iespējamas sniega lavīnas jeb nogruvumi. Šonedēļ Latvijā atklāja vienu jaunu saslimšanas gadījumu ar Āfrikas cūku mēri. Slimību atklāja kādai meža cūkai Daugavpils apkārtnē. Šogad kopumā Āfrikas cūku mēris ir atklāts vairāk nekā 400 meža cūkām Latvijā. Āfrikas cūku mēris ir ļoti bīstama slimība. Ja šo slimību atklāja mājas cūkai, visas cūkas šajā saimniecībā ir jānokauj. Šovakar cilvēki var doties pārgājienā pa Līgatnes dabas takām. Pārgājienu laikā cilvēkiem rāda, kā dabā dzīvo dažādi dzīvnieki. Tumsā daudz dzīvnieki kļūst aktīvāki, izlien no slēptuvēm un meklē barību. Latvijas Mākslas akadēmijā ir atvērts gada tirgus. Tā nosaukums ir Jaunmarka. Šajā gada tirgū var nopirkt Mākslas akadēmijas studentu veidotus darbus. Pie darbiem tirgū var satikt arī pašus Mākslas akadēmijas studentus un ar viņiem aprunāties. Gada tirgus Jaunmarka notiks 3 nedēļas līdz 5. janvārim.